Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Росія готується до масштабного конфлікту із НАТО і може напасти на частину території Альянсу вже у 2026 році. Про це пише видання Business Insider, посилаючись на аналіз німецьких спецслужб. Згідно із цим аналізом і згідно із цими даними, Росія продовжує нарощувати виробництво зброї і може подвоїти свою військову міць протягом наступних 5 років. Про те, чи готова Німеччина до цього і чи вона це розуміє, ми будемо говорити з нашим гостем Сергій Сумлен, німецький політолог, директор ініціативного центру «Європейська стійкість» з Берліну. Разом із нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас і слава Україні.
Героям слава, дуже дякую вам, що запросили в ваш етер.
Пане Сергію, ми дуже раді вас вітати в нашому етері і хочемо, щоб ви нам розповіли, чи справді Німеччина зараз розуміє, що відбувається, і чи справді є у Німеччини розуміння, що Росія не зупиниться на Україні раптом що?
Ну, по-перше, дякую за це складне питання. Відповісти на нього одним реченням дуже складно. З одного боку, ми бачимо, що в німецьких політичних колах і на рівні експертної оцінки, і на рівні політики, от те, що ще 2 роки тому вважалося абсолютно неможливим, тобто напад Росії на НАТО, вже розглядається як абсолютно можливий сценарій. І якщо от ми згадуємо, то 2 роки тому Німеччина навіть не вважала можливим напад Росії на Україну. Тобто, ви пам'ятаєте, як там і канцлер Шольц, і всі, значить, вони от їздили в Москву і думали, що вони домовились з Путіним, що нічого не буде, і що нібито усі ці російські, концентрація російських сил на кордоні з Україною, це просто така демонстрація того, що Росія відчуває якусь там загрозу з боку НАТО, там України, кого завгодно. З цієї точки зору абсолютно змінилася риторика і оцінка, і все. З іншої точки зору, наскільки от це порозуміння в експертних колах, що ми дійсно стоїмо на порозі військового конфлікту, війни з Росією, наскільки це порозуміння, наскільки воно трансформується в якусь реальну політику, от цього немає, тому що ну як ДСВР не був переозброєний, так він і є не переозброєний. Як в нас немає там системи оцінки безпеки, так її немає. От зараз ми там говоримо про те, що там батальйон Бундесвера, значить, в Латвії, він буде посилений до бригади. Але у цієї бригади немає rules of engagement, тобто в неї немає порозуміння того, а що робити, якщо там російські ракети прилетять, значить, в розташування бригади. Типу, що робити там? Питати Берлін, що там? Питати Латвійське міністерство оборони, стріляти. Тобто абсолютно немає порозуміння, що робити і куди. Там як економіка була на мирних рейках, так вона і залишається. Там от зараз ми знаємо, що там є можливість того, що в Німеччині просто закінчаться ракети ППО, щоб передавати їх Україні, тому що виробництво нових ракет залишається на межах мирного часу, і Україна витрачає ракети ППО, ну через те, що Німеччина не дає Тауруси, щоб бити по російських базах. От, і Україна витрачає ракети ППО швидше, ніж Німеччина виробляє нові. От, і от в цьому, як Німеччина залишилася в цій мерклівсько-шродерсько-шольцівської, значить, апатії, так і залишається. От в цій дилемі ми і продовжуємо жити поки.
А оце от, пане Сергію, от ви називаєте це апатією, а це от мені більше це нагадує якийсь певний інфантилізм. От як ви вважаєте, це інфантилізм, чи все ж таки ось це історичний страх і сором за Другу світову? От з чим борються німці, спостерігаючи за війною в Україні?
Я не думаю, що є якийсь страх і сором за Другу світову війну. Я б сказав, що у цих рефістів, що от стоять проти жорстких рішень, є навпаки якась гордість за така хвора, така збочена, але гордість за Другу світову війну. Тому що навпаки, ті люди, хто там, як скажемо я, відчуваємо свою відповідальність, ми говоримо, що наша відповідальність за Другу світову війну повинна трансформуватися в відсіч, що ми даємо або допомагаємо дати агресору. Тобто, якщо ми говоримо, що це наші німецькі солдати вбили там біля Києва там 30 тисяч євреїв, в Бабиному Яру, або там знищили українське місто Корихівка, 5 тисяч мешканців, або там окупували всю Україну, значить, примусово вивезли в Німеччину на роботи мільйони людей, то ми повинні Україні допомогти проти нового агресора, що повністю повторює риторику Адольфа Гітлера.
Угу.
І в цьому наша відповідальність. А от навпаки, от вся ця, значить, соціал-демократична, ганебна, абсолютно, значить, зграя, що зараз намагається Україні просунути, значить, цю концепцію заморозки конфлікту, як вони говорять, і фактично прирекають мільйони українців на окупацію, тортури, катування, викрадення, значить, і використання Росією після в якості гарматного м'яса, от вони, значить, це аргументують цією Другою світовою війною, але не хочуть бачити відповідальність Німеччини фактично. Тобто фактично вони говорять, що, у нас такі були великі злочини, що ми зараз нічого не хочемо робити. Це, на мою думку, це не що інше, як така збочена абсолютно гордість за Голокост і гордість за те, що от ми таки найбільші в світі злочинці, і тому, от, значить, в нас зараз така, ми відмовляємося від будь-якої агресії. Це люди, що, ну, знаєте, так дивляться на Голокост і думають, як гарно, що це було в минулому, і це все закінчилося, і зараз ми завдяки цьому Голокосту, і тому, що наші дідусі вбили цих мільйони євреїв, і українців, і інших, от, значить, ми зараз можемо спокійно відкинутися на креслі і, значить, подихати російським газом. От, значить, от така логіка. Вони, звісно, ніколи в цьому не зізнаються, але фактично вони є прямими нащадками от націонал-соціалістичної партії в її концепції, що є нації, котрі є повноварті, а є нації, котрі є менше варті, і їх можна вбивати.
Угу. Цікаве спостереження. Пане Сергію, не так давно ми, по-перше, чекаємо від Німеччини все ж таки допомоги нам із Таурусами. Ми чекаємо, передасть Шольц Тауруси, не передасть. Будемо відвертими. Та, з початку повномасштабного вторгнення ми були трішки розчаровані у тому, як це поводили Німеччина. Потім Шольц став робити більш різкіше заяви. Нарешті у європейських лідерів стали відкриватися очі, і вони ротом стали проговорювати, що Путін – це агресор, Росія – це агресор. Але Тауруси і нині там, і нині в Німеччині. Зустрічався Шольц з паном Макроном, і в них відбувалася розмова, але про Тауруси поки що, знову ж таки, конкретного рішення немає. До чого вони дійшли, як ви вважаєте? Чи вдалося все ж таки Макрону переконати Шольца?
Я б не думав, що Україні варто чекати Таурусів від Шольця. Якщо це станеться, я відкрию пляшку от чогось міцного, але я думаю, що ймовірність цього така ж сама, що там Путін завтра помре від інфаркту, і його, значить, наступний президент Росії скаже: завтра виводжу війська з території України, плачу компенсацію і демілітаризую Росію і відмовляюся від ядерної зброї. Тобто виключати цього не можна, але розраховувати на це трошки дивно. Ми бачимо, що Шольц бачить себе зараз людиною, котра спіймала Бога за бороду, що він повністю поставив під контроль, нібито, на його думку, коаліційні партії зелених і лібералів. Тобто треба розуміти, що позиція, що без узгоди Шольца Тауруси поставлені не будуть. Шольц говорить чітко, що Таурусів не буде поставлено. Шольца можна прибрати влади, але німецька конституція, основний закон, говорить, що це можна зробити тільки або Шольц поставить сам питання про довіру, він цього робити не буде, або якщо парламент голосуватиме за зміну канцлера, але для того парламенту треба вже погодити кандидатуру нового канцлера. В ситуації контролю Шольца за СДПН, його партією, для більшості голосів потрібно домовлятися з зеленими лібералами, з християнськими демократами. Християнські демократи скажуть, що треба ставити Фрідріха Мерца, суперконсервативного політика, котрого зелені ненавидять. Ну і там є за що. І Тому таке голосування просто неможливе. І Шольц це знає. Тобто Шольц впевнений, що він дійде до виборів 2005 року, що будуть в вересні. Угу. Далі, очевидно, з промов соціал-демократів, що соціал-демократи, котрі зараз в кризі, в них тільки 16-18% підтримки, це історичний мінімум соціал-демократів, це повна ганьба. І вони думають, що вони знайшли новий концепт, як вони можуть переконати виборців, що за них варто голосувати в вересні 2025 року. І їхній концепт – це злити Україну, досягти якогось Мінська-3. І ми бачимо дуже багато на цих вказівок, заяв і всього, і Мінської безпекової конференції. І головне – це промова от 2 доби тому голови фракції соціал-демократів в Бундестазі ганебного пану Мюцениха, про те, що він говорить, що треба заморозити цей конфлікт нарешті. Mm-hmm. Далі соціал-демократи продаватимуть концепт виборцям, що світ стояв на порозі ядерної війни, от була там заява Медведєва, були інші заяви, Путін там натестував ядерну зброю, от була загроза ядерної війни, апокаліпсиса, от ці, дурацькі, ці нерозумні партії, зелені ліберали і християнські демократи, цього не розуміли, вони провокували ядерну війну, а розумна, мудра політика канцлера Шольца і його, партії запобігла ядерному конфлікту. І от тому зараз Україна повинна бути вдячною за те, що ядерної війни не було, ну і їй треба погодитися з тим, що вони там віддали там Запоріжжя, Херсон, там Крим, там що завгодно. Mm-hmm. От це буде їх Шольцева і інших політика. І нічого з цим не можна зробити, крім якщо Україна отримує зброю від інших держав і завдасть Росії поразку. В цьому випадку українські дрони, що гатать по російським нафтопереробничим заводам, от це абсолютно шлях до того, щоб цю зрадню і ганебну гру Шольца переграти, тому що Росії треба завдати поразку. Mm-hmm. Я ще раз повторюю, я бачу з початку того, як Шольц переконав Орбана не голосувати по питанню в Брюсселі по членству України, по процесу прийняття України в ЄС. От я бачу абсолютно, на мій погляд, нездорове захоплення Шольцем в українському середовищі. Mm-hmm. Усі вважають, що Шольц він переконався. Ніфіга, він не переконався. Він навпаки, він посилив свою впевненість в тому, що він хоче залишитися при владі завдяки тому і за рахунок України.
Пане Сергію, тобто підсумовуючи, нам не те, що не дочекатися від Німеччини таурусів, ми від Німеччини поступово будемо ще й втрачати таку певну підтримку, і Німеччина буде давити на те, щоб ми сіли за стіл перемовин і фактично капітулювали.
Німеччина, очевидно, продовжить постачати Україні засоби ППО, наскільки може. В цьому є певний консенсус в уряді. І це насправді дуже легко пояснити собі, тому що соціал-демократи вважають, що вбивати росіян – це погано. І от вони думають, що знайшли компроміс, зовсім Україну залишити без допомоги не можна. Mm-hmm. Проте ми Україні допомагаємо захищати цивільних, збивати ракети, а більш ми нічого не даємо. І це такий компроміс. І це постійна аргументація, що Німеччина найбільший донор, там Німеччина дає стільки допомоги, там німецькі ППО захищають Київ. Mm-hmm. Щоправда. От. Але не можна виграти війну тільки тим, що ти збиваєш ракети ворога. Правильно? Mm-hmm. От. І от нічого іншого Німеччина... Як Німеччина? Уряд Шольца. Тому що Німеччина, 66% німців за те, німкень за те, що щоб збільшити допомогу Україні. Тобто, ми робимо постійно збіри на дрони для ЗСУ, і я бачу, як люди перекидають шалені гроші там за тиждень, якісь там 50-70 тисяч євро перекидають приватні люди і пишуть в коментарях, що ми вибачаємо за канцлера Шольца. Mm-hmm. Але знову ж таки, до виборів Шольц не зміниться, скоріше за все. Mm-hmm. І позиція Шольца давати ППО, але знову ж таки. Кількість ракет ППО зменшується, і раніше чи пізніше уряд скаже німецький, що нам треба мати свої ППО, тому що ми не можемо повністю бути без цих ракет. значить, іншого не буде. Знову ж таки, якщо буде якесь чудо станеться, я буду аплодувати, але я не вірю в чудо і ніколи не вірив в чудо. Далі ми бачимо ситуацію зі Сполученими Штатами, що сидять в своїй кризі. І ми бачимо, що цікаві розвідки у Франції, де Макрон перейшов, значить, з депресивної фази в маніакальну, що з ним стається дуже часто. От зараз він не телефонує Путіну, а навпаки, значить, там обіцяє французьких солдатів на теренах України. Ну, нехай ця фаза в нього продовжиться. Але це дуже таке ризиковане маневрування. І в цьому сенсі, знову ж таки, операції ГУРУ і операції оцих частин, як там російський добровольчий корпус, Легіон Свободна Росія, що можуть без міжнародної, значить, засудження України, оскільки вони росіяни за паспортами, робити свої акції на теренах Росії і підривати російську стабільність, здатність ЗСУ тримати російський наступ, тому що ми всі розуміємо, що за там 3-4 тижні після так званих от російських виборів, що насправді є просто акламація Путіна, вони оголосять значить, мобілізацію. Їм треба десь місяць на те, щоб цих своїх чмобіків відтренувати. Тобто десь там на кінці травня, на початку червня, скоріш за все, вони спробують почати новий наступ цими людьми. Uh-huh. Далі там влітку ми вже маємо вибори в Європарламент в Європі, плюс потім там парламентські канікули. США входить в останню фазу президентських виборів. Тобто це на те, що розрахують росіяни. Якщо Україна цю ситуацію перетримає і росіян відоб'є, на що я дуже сподіваюсь, і я розумію, що от люди, що там такі, як там, ну, я не хочу говорити, як я, там навпаки, якби я намагаюся бути, як ці люди, і от збирати якісь речі і відправляти їх на фронт. От якщо Україна з усією приватною допомогою, але приватними дронами не можна замінити снаряди, якщо Україна перетримається, це буде зовсім інша ситуація з підривами НПЗ російських, значить, з акціями там в Білгородській, там Курської народних республіках, там Воронежської народної республіки, нехай там все палає. От це інша одна ситуація. Інша ситуація — це ситуація, про котру мріє Шольц і його ганебна соціал-демократична партія, значить, коханців і коханок Путіна, про те, щоб, значить, зробити Мінськ-3 і демонструвати, що ми таки єдиний розумний дорослий в кімнаті, котре запропонували мир, поки усі інші, значить, підпалювачі війни мріяли про ядерний апокаліпсис.
Пане Сергію, а скажіть, будь ласка, а німці, вони самі готові до війни? Вони розуміють, що якщо вони далі будуть так загравати, ну, війна прийде до їх на територію. Що вони тоді будуть робити? Вони теж будуть капітулювати, здаватися, намагатися поговорити з тим, хто вбиває їхніх дітей?
Ну, проблема в тому, що, по-перше, це важко собі уявити напад широкомасштабної Росії на НАТО. Ну, відверто говорячи, для того, щоб напасти на НАТО широкомасштабно, Росії треба повністю захопити Україну. Росія не може напасти на НАТО широкомасштабно, маючи єдиний коридор на оперативний простір через Білорусь. Тому що Білорусь прострілюється із території України і з території Литви. Тобто там просто навіть Тауруси не потрібні, там хаймарцями можна там з Коростеню просто розстріляти мозерський НПЗ і тримати повністю там залізничне сполучення Смоленськ-Брест під контролем.
Але, тобто, можливо, саме для того Білорусі і надали ядерну зброю росіяни, щоб ніхто не смів стріляти.
Це спекуляція, тобто повномасштабний напад широким фронтом Росії на НАТО неможливе. Але і більш за те, всі розуміють, що якщо Росія нападе широким фронтом, то і відповідь буде широким фронтом. І Росія не витримає цієї відповіді навіть з ситуацією там слабкого Бундесверу і все. Ну, у Росії просто нема сил, щоб це витримати. І це погано, тому що це дає багатьом західним політикам відчуття безпеки. Але Росія і не планує напад широкомасштабний. Росії треба перемогти швидко. Росія навіть з Україною, котра не вважалась Росією сильним значить, противником, Росія планувала швидку перемогу, швидко напасти, протягом 2-3 діб захопити головні міста – Одеса, Миколаїв, Харків, Суми, Чернігів, 3 доби Київ і оголосити перемогу. А Росія не планувала довгу кампанію, в неї нема сил на довгу кампанію. Важко собі уявити, що Росія планує довгу кампанію з НАТО. Навпаки, Росія планує цю кампанію проти НАТО виграти завдяки швидкому психологічному тиску. Тобто демонстративно вдарити ракетою по Гамбургу, там, по Шверіну, по Берліну, я не знаю, там, по якомусь нафтопереробничому заводу Роснефті, колишньому в Швеції на кордоні з Польщею. І сказати, сідаємо за стіл переговорів, тому що наступна ракета буде ядерна, і ви цього не хочете. Або зробити те ж саме з балтійськими країнами, тобто спробувати захопити там Тарту, Нарву, Вільнюс, тобто щось, що лежить близько до кордону, і після чого сказати, спробуйте нас відбити, ми використатимемо ядерну зброю, ви цього не хочете, давайте домовлятися. Ось чого вони хочуть. І от далі стає питання, чи німецьке політичне керівництво скаже, що ні, ми не хочемо, от ми отримали одну ракету, ми готові отримати 100, 200, 300 ракет, але ми не капітулюємо. Я не думаю, що вони це скажуть. І росіяни теж не думають, що вони так скажуть. Тому росіяни думають, що вони виграють війну проти НАТО не на полі бою, а на рівні психологічного тиску. І от тут стає питання про те, до якого рівня Захід і НАТО готові платити ціну своїм життям своїх людей, це буде там 100 загиблих, 1000 загиблих, 10 тисяч загиблих, але при тому не капітулювати і знищити російську загрозу. От росіяни вважають, що не готові взагалі. Що буде насправді, не знаю. Я можу собі уявити, що в такої ситуації просто перше засідання Бундестагу утисне, значить, канцлера Шольца там від керівництва і поставить якогось войовничого канцлера. Таке може бути. Може не бути, ми не знаємо, але треба пам'ятати, що жодна країна НАТО не захищена НАТО, тому що стаття 5 НАТО, значить, статуту, вона говорить тільки про те, що країна може попросити допомоги, і після цього інші країни розглядатимуть, чим вони можуть допомогти. Тобто перше, чи країна попросить, я не думаю, що канцлер Шольц попросить, друге, чи інші країни допоможуть. Тут теж стоїть питання. Тому чим більше наша реакція заздалегідь буде войовничою і агресивною, тим менш шансів того, що Путін спробує грати в цю психологічну гру.
Тоді питання в тому, якщо ми бачимо ось таку, і ми розуміємо з вами бездієвість НАТО, так? І ми розуміємо, що як українці, що, коли таке стається, ми, окей, ми не країна НАТО, але ми пам'ятаємо ось цю глибоку занепокоєність, потім ще глибшу занепокоєність, потім занепокоєність нижче середнього рівня, ми оце все пам'ятаємо. Але якщо таке саме буде з країнами НАТО, і ви це розумієте, так? Ви живете в Німеччині, ви бачите ці всі рухи, то і Росія, напевно, це розуміє, правда ж?
Ну, абсолютно, росіян, от ми робили от буквально в п'ятницю 8-годинний телемаратон на підтримку України тут в Берліні, в нашій організації. І там було багато з безпекових експертів. От одна з них, Наталі Фогель, це французько-німецька експертка з питань протидії російському саботажу. Вона пояснила, що для кожної країни, для кожних політичних еліт у Росії є багаторічна, десятирічна значить, розробка психологічних портретів. От вони знають, що німецькі еліти бояться ядерної війни. Вони знають, що німецькими елітами переважно керує страх. Угу. Страх конфронтації, страх втрат, страх насильства. І вони грають з тим, вони показують німецьким елітам, значить, що от якщо ви щось зробите, то буде страшне. Ви цього не хочете. Тому давайте погодимось на компроміс. Наскільки от зараз німецьке суспільство готово на це піти, я вже не знаю, тому що ми бачимо, що німецьке суспільство набагато більш радикально антиросійське, на щастя, ніж німецькі еліти в уряді. І навіть в уряді, в принципі, без оцій тоталітарної абсолютно політики Шольца, котра говорить, що ми зробимо так, тому що я канцлер, тобто абсолютно авторитарна така імператорська позиція, інші представники, представниці уряду, вони насправді більш войовничі. Проблема в тому, що в них не вистачає сил усунути прибрати Шольца.
Пане Сергію, ну будемо сподіватися, що якщо принаймні сил немає прибрати Шольца, то у Шольца все ж таки відкриються очі. Дякую, пане Сергію, за те, що долучилися до нашого ефіру. Сергій Сумлена, німецький політолог, директор ініціативного центру «Європейська стійкість» Берліну, був разом із нами на зв'язку. Зараз робимо паузу на новини, після чого повертаємося і поговоримо про те, як відбувається фарс на тимчасово окупованих територіях.